Gepliyar Azatlyk radio te habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny gazanan senetini belleýän güni vilayet merkezleriniň bazarlarynda käbir gyt azyk önümleri peýda boldy. 27-nji sentýabrda türkmen awadyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen diýilýän bahalardan ýumurtka, paxta ýağy we tuk butlary ýaly azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligine ee boldylar. Türkmen awadyň gök bazarynda ýerden adam köpdi. Bu ýerde subsidiýerlenen bahalardan käbir azyk önümleri satyldy. Çeşmelerin xabar vermegine göre satuwa ösümlük yağı yumurtka, dondurulan tuk buğutları ve dondurulan bağlık çäkli muktarda çıkarılıptır. Ösümlük yağı 1 litri 31 manada, dondurulan tuk buğutları 1 kilogramı 18 manada, 30 yumurtka 22 manada satılıptır. Emma Novotda duran adamların aglaba bölögüne bu önümler yetmendir. Az muktarda satuwa çıkarılan haritlerdine naqt pula satılıptır, tölök kartları kabul edilmendir. Bu arada 27-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky yerli çeşmeleri habar berdi. Gyt azygyň satuwda peýda bolmagy bayramçylyga gabat geldi. 27-nji sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belleýär. Bayramçılığın öňe sirasında Türkmen awatdaky käbir dukanlarda un hem gysga wagtlyk peýda boldy. Çeşmelere görä un bayramçylyktan bir näçe gün öň Türkmen awadynyň merkezinde ýerleşýän döwlet dukanlarynda satylyp başlandy. Satuwyň alınyp barylşyna polisiýa şäherleri gözükçülük etdi. Mundan öň subsidiýerlenen bahadan un soňky 2 aýda yerli dukanlaryň tekçelerinde görünmendi. Ýurtda subsidiýerlenen bahadan un adam başyna aýda 5 kilogram müçferde satylýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan ketkirlenen bahadan lardan önümlerin satılmagyna henide milat tarapyndan uly isleg bar. Soňky 2 ýylda hatda subsidiýerlenen bahalaryň hem ýokurlanmagyna, şeýle hem haritlaryň hirliň pesligine garamazdan adamlar köp sagatlap nowatlarda durýarlar. Köplenç nowatda adamlaryň ençemesine azyk ýetmän galýar. Ilatyň ýaşaýyş derejesiniň iýdigderli pete gaçmagy we haritlaryň hem hyzmatlaryň gymmatlamagy ýurdun ýaşaýjylarynyň köpüsiniň azyk üçinçiligini subsidiýerlenen bahalara garaşlaýar. Bu aralyk Taşgabadyň ýaşaýjylary üçin garaşsyzlyk güni geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näme asuda geçdi. Şonda da jaýlaryň töweregine goýulan awtologlary süýre wekitmek şeýle hem ýaşaýjylara jaýlaryň penjirelerini ýapdyrmak ýaly talaplar berje edildi.
Awsam awtologlary dargatdylar. Sebäbi bayramçylyk nasibetli gül gowsurulsy bolmaly.
Dip paýtagtyň paraýat etrapçylarynyň birinde ýaşaýan Azatlygyň habarçysy 27-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berdi. Döwlet bayramçylyklarynyň öňe tirasynda adatça ýurdun häkimetleri satuwa käbir azyk önümlerini çykarýarlar. Paýtagtyň arasatçylygyna hem daşky görnüşine has köp üns berýärler. Şeýle hem ýylata gödökçiligini güýçlendirýärler. Ýurdun gün batarındaky Türkmenbaşy şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňe tirasynda alkogol endikleri we neşe işlerinin garaşlılığı tebepli sağlık hem beceriş merkezlerinde hatab alınan rayetler hekimetler tarafından yığınıldı ve tutsak astına alındı. Habarçıların maglumatlarına göre olar 10-15 günlük tutsak astına alındı. Kevr hadiselerde polisi işgarları rayetleri oların çağırlarının gözünün önünde ellerini bağlayıp alıp gidiptir. Mundan başqa da polisiýa odal iş ketilen hem tutsaglykda bolan raýatlara 25-nji we 28-nji sentýabr aralygynda garaşsyzlyk güni sowulýança öýlerinden çykmazlyk barada duýduruş beripdir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň Ukrainanyň bölüklüğünü eýilen 4 territoriýasynda referendum atlandyryp geçirýän 5 günlük çäresi 27-nji sentýabrda tamamlanýar. Ukraina, Günvatar we BMG bu tesberisliň halkara hukugyna laýyklykda bi-kanundygyny belläp, ony hile diýip atlandyrýarlar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada turan iň iri konfliktiň arasynda geçirilen bu tesberislik Moskwanyň bölüklüğünü ele geçiren Ukrainanyň Lugansk, Donetsk, Herson we Zaporizhzhye tebitlerinde alınıp barylýar. Yerli resmiýetleriň käbiri tesbericilere haýwat atylýandygy barada maglumat berýärler. Kiev ve onun yaranları tedbirsizligi hili dip atlandırdılar. Şeýlede gün watarın bamagyň çarterine çapraz gelýän bu çäranyň netijelerini ikrar etmejekdigini bellediler. Ukraina 27 sentýabrda referendumlar meselesini maslahat etmek üçin howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny çağırdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden setverisliği Ukrayna'nın sevitlerini güç bilen iyileme üçün kalp bakanı deyip etletlendirdi. Referendum deyilen çaranın geçirilen sevitlerinin Moskva tarafından bellenen ritmileri setverisliğin neticelerinin 27 sentyavrda geçlik ya da önümüzdeki günlerde ıglan edilip bilinecektiğini aittiler. Mundan son Rusiyanın kanun çıkarıcıları Ukrayna'nın 4 teritoriyasını aneksirilmek boyunca ses vererler. Sonunda muna Prezident Vladimir Putin hem gol oymalı olur. Saylov resmiyleri köp halatlarda yaraqlı etkerlerin hem katnaşmağında bülütenler bilen kapıma kapı aylandılar. Resmiyler hopsuzluk noktayı nazarından saylov uçastıklarının dine 27 sentyabrda açık bolacaktığını aittılar. Şu ayın devamında Rus koşunları Ukrayna'nın hem gün orta hem de gün doğur tevitlerinde ulu yitkilere duçar oldular. Sinçiler bu yağdayların Putin'i eğlenen tevitlerde kıstığıyla tedbirsizliği geçirmeyi iteklendiğini aydarlar. Britanya'nın Korunuk Ministerliğinin 27 sentyabrda beren mağlumatına göre Putin'in akupirlenen tevitlerin koşulmağını 30 sentyabrda parlament etçek yüzlenmesinde ıglan etmeyi mümkün. Sinçilerin köpüsü häzirki alınıp barylan setberişlik bilen 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim armadasyny aneksirlemeginiň arasyndaky meňdeşliklere ünsi çekýärler. Mundan başga da Putin Russiýada ätiýasdaky 300 000 adamyň harby gullugy çagyrylajakdygyny ýylan etdi. Bu ädimiň netijesinde ýurtda protestler geçirildi. Şeýlede müňlerçe Russiýaly erkek Ukraina iýberilmeginden howatir edip, daşary ýurtlara çykmak urunda tagalla edip başlady. Britaniýanyň hökümeti 26 sentýabrda tedbirsizlik bilen iltisikli 92 Russiýaly şahsyýete garşy sanksiýalary giýrizdi. Tüpüňiň nili astynda geçirilen hili referendumlar azat we açyk bolup bilmez. Biz olaryň netijelerini hiç açan ikrar etmeriz diýip daşary işler sekretary James Cleverly aýtdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Lewan polaýatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabatda salgyt gullugy we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy hususy mikroawtobuslary gözegçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurdun Gunnogor welaýatynyň mikroawtobus eýelerini ýetýär namalarynyň salgyt gullugynyň eşgärleri tarapyndan köpçülükleýin baglanylýan Şeýlede awtoulaglaryň gurutluk hatynyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň eşgärleri tarapyndan baglanylýan ony habar berýär. Häkimetleriň köpçülükleýin transport serişdeleri bilen bagly güýçlendiren gözegçiligi mikroawtobus eýeleriniň hem-de şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňsuz täsir edýär. Türkmenistanyň ähli künjeklerini täzirçilik maksatly hususy awtoulaglar şol sanly minibuslar döwletiň ýylaty ödürleýän köpçülükleýin transport ferişdelerini iň amatly alternatiwa bolup durýar. Ýonadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan minibus sürüjüleri öýlerini şäher ýylatyny ödürleýän töleweli hyzmatlaryna garamazdan döwlet tarapyndan çäklendirilýänliklerini, häkimetleriň durly resmi nama talapdary bilen baglylykda öýlerini gysylýan ony aýdýarlar.
Soňky bir näçe gün bäri Türkmenabat şäheriniň 2 we 3 belgili gatnaw ugurlarynda hereket edýän mikroawtobuslar salgyt gullugynyň hem-de polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülükleýin saklanylýar. Sürüjçilere uly mukdarda jerimeler töletdirilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä salgyt resmiýleri hususy mikroawtobuslaryň esasan ygtyýar namalaryny baglaýarlar. Täzirçilik maksatly hususy mikroawtobus eýeleri salgyt gullugynyň ýörüýte ygtyýarnama almaly. Bu ruhsatnamanyň möhleti 1 ýyl bolup, ol ulag sürüjüsiniň salgyt gullugyny degişli salgytlary tölenýäne kip ýyl geçýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli sürüjülere salgylanýar. Ýöne ulag eýeleriniň bu ruhsatnamany almagy görnüşinden has kyn we çylsyrmy diýip ýerli sürüjüler aýdýarlar.
Mesele möhleti 1 ýyl bolan kip ýyl namany aljak bolsaň birnäçe resmi nama toplap, olary ýerli salgyt edaratyna tapşyrmaly. bolmaly. Salgyt edarasy sürücüleriň resmi namalaryny salgyt gullugynyň Aşgabatdaky baş edarasyna iberýär. Zerur bolan resmi nama Aşgabatda 6 aýyň dowamında taýýar bolýar. Şondan soňra salgyt tölendi, ihtiýarnama açyldy diýip tasdiklama gelýär.
Diýip bir sürüç adat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumatlardan çen tutulsa salgyt gullugy tarapyndan 6 aýyň dowamyna berilýän ihtiýarnamalaryň möhleti 100 tutmaların iyiverilen gününün başlayıp kasarpın yer. Bu olsa möhlütü bir yıl olmalı ıhtiyarnamanın möhlütünü iyi şüdünün altı ayı düşür yer. Ihtiyarnamı ilyençe salgıt resmilerine 700-800 manat tövrevini cirime töləyip gezmeli olyar deyip bir minibuz sürücü saydiyar. Turkmenistan'ın salgıt ulgumunu salgıtlar hakkında Turkmenistan'ın bitevu kanunu dögünleştiriyar. 2004. yılda kabul edilen bitevu kanun geçen dövrün devamında bir neyce gedek üyt götmeleri ve koşmaçaları sedevar boldu. Turkmen kanun çıkarcıları sonuçta polis Üstümüzdäki ýylyň aprel aýyna salgytlar kanununa ýütgetme girdi. Galiberse de minibus eýeleri häkimetleriň ýyzy üzülmeýän resmi namy talaplarından ýyrdyjy bürokratiýadan şikaýet edýän mahaly döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş terişdeleri salgytlar ulgamynyň sadalaşdyrylýanyny hem-de salgyt resmi namalarynyň sanly ulgamlar arkaly kabul edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýürüýte bir salgyt portaly raýatlara salgyt kanunçylygyna laýyklykda resmi namalaryň beýannamalaryň ardalaryň we habarnamalaryň salgyt edarasyna barmazdan onlayn ýagdaýda iýberilmegine mümkinçilik berýär. Ministrlik döwlet portalynyň beýleki amatlyklar bilen bir hatarda resmi namalaryň tapşyrylmagynyň hem-de olara garamagyň möhletiniň gysgaldylmagyna gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýöne Türkmenabat şäherine hususy mikroavtobus eýeleri salgyt gullugynyň resmi namalary garamagynyň 6 ay içini çekip bilýändigini aýdýarlar. Galiberse de Türkmenistanyň kärhanalar hakynda kabul edilen kanuna 2022-nji ýylyň 22-nji iýuluna girdilen soňky ýütgetmeler ýurdun çägine hereket edýän kärhanalardan goşmaça resmi nama talap edilmegini gadagan edýär.
Türkmenabat şäherinde hereket edýän 150-den gowrak minibuslaryň eýeleri döwletden hiç hili kömek ýa-da goldaw görmeýärler. Tersine häkimetler olara diňe adap berýärler.
Diýip bir sürüç adat radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň kärhanalar Maliýe we Iqtisadiýet ministrliginiň düzümindäki salgyt müdiriýet tarapyndan döwlet belligini alýar. Bu aralykda Türkmenabatly minibus eýeleri bir tarapdan salgyt resmileriniň esasy nyşanasyny öwrülýän mahaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulaglaryň gurutluk hatyny barlamak işlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda durly ýyllarda öndürilen mikroawtobuslaryň hereketini çäklendirmek girdiler.
1990-95 ýyllar aralygynda öndürilen RAF kysymly mikroawtobuslaryň hereketine dowlat gadagançylyk girdildi. RAFlar ýola çykyp ýolagçy mündürmeli däl öndürilen ýyly 2000-nji ýyldan pes bolan gazel kysymly minibuslar hökmany suratda her 6 aýda bir gezek guratlyk barlygyndan geçirilmeli.
Diýip Türkmenabatly sürücüler aýdýarlar. Galiberse de gazel kysymly minibus eýeleri ulaglaryň guratlyk barlygyndan geçirmek üçin 801 000 manat aralygyna çykdy jetmäge sezewar bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu çykdyjylar mikroawtobuslaryň ak renki boýalmagyny hem öýde üçin alýar. Mälim bolýan Türkmenistany häkimetler dilden görkezme esasyna ýurtda hereket edýän awtoulaglaryň ak renkde bolmagyny talap edýärler. Häkimetleriň her 6 aýda bir gezek guratlyk barlygy talabyna, her ýylda bir gezek ygtyýarnama talabyna sezewar bolýan köp sanly mikroawtobus sürücüleri ýerdeji gödäwçilikden şikayet edýärler. Şäher ýaşaýjylary bolsa bu minibusları öýdüler üçin amatly hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar.
Entegem şol gazel kysymly mikroawtobuslar bar. Olar Türkmenabatyň Demirgazagyndan gün ortasyna çenli uzunlygy 27 kilometr bolan iki belgili gatnaw ugruny alyp çykarlar. Döwlet awtobuslary ýetmezçilige däl mikroawtobus gatnawynyň tölegi 1 manat. Bu aralygy taksi bilen gitjek bolsaň 20 manat çykda jetmeli bolýar. 150-den gowrak mikroawtobus Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan hyzmat hödürleýärler. Döwletimiz ol sürücülere azar bermän gaýtam olary goldamaly. Tersine olara diňe jerime tölettirýärler.
Diýip bir Türkmenabat ýaşaýjy sazat radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň köçelerine salgyt gullukларynyň we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň hyzmatdaşlygyna güýçlendirilýän gödäwçilik işleri ýurdun beýle künjeklerini hem dowam edýär. Birazdan azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň we salgyt barlyklarynyň Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherini hem güýçlendirilýändigini, häkimetleriň Türkmenistan şäherini köçelerine hususy taksilerin nişana alýanlyklaryny habar berdi. Mart aýyny ýurt başyna geçen Serdar Berdimuhammedow öýüniň ilkinji howpsuzlyk mejlisiniň epetli bölegini ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň berk berjaý edilmegi talaplaryna gönükdirdi. Prezidentiň aprelde geçiren howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny Köçü yol hereketini bozmakta iplanyan rayetler devlet televidiniyesine öz özlerini yazgıryan görünüşte görküldü. Galiberti de may ayını Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeler ve koşmasıları girdilip köçü yol hereketini bozmakta iplanyan sürücülere ve piyadalara değişli kevr cezaların cerime tölüğü arttırıldı. Bundan başka da Serdar Berdimuhammedow'un hükümet başına geçen ilkinci aylarına taksi sürücülerini Avtoulogun öňündäki oturgucuna istenlik ýaşdaky aýal ýolagçylaryň mündürilmegi gadagan edildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Mara welaýatynyň edara karhanalaryna büdjet işgärlerinin paýty ýygyn mögüsüm münasibetli pul toplanýar. Yerli ýaşaýjylar bu tölegiň paýty ýygymyna iwerilýän hakyna tutma adamlara geçirilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä başga da bir näçe edara karhanalar bilen bir hatarda Mara şäheriniň agyz suw edarasynyň işgärlerinden adam maşyna 50 manat mesbörüne pul ýygnalýar. Türkmenistanyň ýene bir aýdan gowrak wagt berin obutdaky paýty mögüsümi dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerine büdjet işgärleriniň paýty ýygmyna mejbury gatnaşdyrylýanlyklaryny habar berip gelýärler. Ýurdun döwleti degişli edara karhanalaryna däp bolşýar büdjet işgärleri ýygyn mögüsüminiň dowamyny ýa şahsy taýdan ýygymy öz zähmeti bilen gatnaşmaly edilýärler, ýa öz oruny ýygymy hakyna tutma adam ýibermäge, ýa da hakyna tutulan adamyň gündelik tölegini geçirmäge mejbur edilýärler. Şeýle talaplaryň soňkusy Mara welaýatynyň döwlet ýetirilýändäki edara karhanalaryna durmuşa geçirilýär. Biziň edaramyzda her bir işgär paýty ýygmy üçin 50 manat pul tapşyrmaly. Pulları nağıt görünüşüne geçirmeli deyip bir büdjeti işgari Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy. Nobatdaky ýygyn mögtümine girişleli we Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sewitlerine şolany Lewap, Mara we Balkan welaýatlaryna büdjeti işgärleriniň paýty ýygma mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Türkmenistan şu ýyl umumy meýdany 580 000 hektara barabar bolan gowçy meýdanlarynyň 1 250 000 tonna paýty hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumları Türkmenistan'ın paltı önümçülüğüne mecbur zähmetten peydalanılmağını en çemeyil ver idigderli tankiyet ediyerler. Şeyli tankiyetlerin arasında 2018 yılın 18. mayın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu mecbur zähmet aladalarına salgılanıp Türkmenistan'a öndürülen paltanın ya da Türkmen paltasına öndürülen istenlik önümün Birleşen Ştatlara girdirmeyene qadağınçılık girdi. Bu qadağınçılık yenidem öz gücünü qalyar. Şu ayın dowamyny ýa-da ikinji gezek paýty ýygmy üçin pul töledik diýip marly bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy we şeýle töleweleri öýlerini agyr çykdyjy hasaplaýanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň soňky hepdesinde Mara welaýatynyň köp sanly edara karhanalaryna büdjet işgärlerinden paýty ýygmy üçin pul ýygnalýanyny, sentýabryň 1-nji hepdesinde bolsa büdjet işgärleriniň ýa ýatymlyk ýygmy gatnaşmagy ýa-da ýygmy üçin pul çykarmagy mejbur edilýänlikleri habar verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun pautasılık puduğunu büdjet işgärlerinin zähmetinden mecburi peydalanılmağı varada habarları ne tasdik ediyar ne de inkar ediyar. Bu aralıkta devlet yetkililerine köpçülüklüğün habar verişleri işteleri yurdun kovuşu meydanlarındaki pautanın avramlı bölümünün Teknikalar bilen ýygnalýan ony öňe sürýär. Galiberti-de Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Obahojuluk Guramasynyň resmi web sahypasyna görä türkmen obahojuluk hünärmenleri we ulumy işgärleri Türkmenistanyň paýtaçylyk puduguny esasan diňe teknikalaryň ulanylýan ony aýdýarlar. Guramanyň 26 sentýabrda çap edilen habaryna görä BMG-nyň Adyk we Obahojuluk edarasy Türkiýe ekspertleriniň paýtaçylyk pudugy boýunça tejribe alyşmak maksady bilen Türkmenistanyň saparyny guramalaşdyrypdyr. Türk paýty ekspertleri Aşgabatdaky Obahojuluk Universitetini hem de şäheriň goloýundaky Gowçu meydanlarının birine varıp görüptürler. Türkmen obu huzurkun ermenleri daşar yurtlu kardeşleri bilen duşuğunu Türkmenistan'ı pautanın tas dolu dünyalı dine tehnika bilen yığınalyanlığını öne sürüptürler. Ve bu maksat bilen daşar yurtlardan müngte uğrağı pauta yığıcı kambaynların satın alınan onu. Ve bu teknikaların 5 vilayete paylanan onu aydıptırlar. BMG idarasının havarından çen tutulsa, Türkiye'li pauta hünermenleri Türkmenistan'ın pautacılık buğduğunu mecbur zahmetten peydalanılmağı varadak alıdaları ağzamandır. Olur Türkmen pautası yığınalığına esasan Teknikalardan peydalanılanlığı vardaydılan öňe sürmeleri kanagatlanma bilen kabul edipdirler. Türkiye Türkmenistanyň paýta eksport ugurlarynyň iň esaslarynyň hatyryna durýar. Türk firmalary türkmen paýtasyny ýetirle satyn alýarlar. Dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International guramasynyň 2019-njy ýylyň martyna çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan her ýyl 300 million dollardan gowrak paýta we paýta önümlerini Türkiýe döwletine eksport edýär. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9 sentyabrda Mari'nin oba yerlerine garipliq zerarlı hatta mektep okuçularının çağıların hem sapaklardan boş vaatlarına pauta yığmağı mecbur bolyanıklarını haber verdi. Halkara pauta kampanyası son sapar iyul ayına Türkmenistan'ın pautacılık buğduğundak mecbur zahmete halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekme üçün yörüyte webinar geçirdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон угунда Мердан Тариев. Хаварлар гундалу геплесігімізі дуам иттіріяріз. Türkmenistan öňümizdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl özel koronavirus aladalarynyň arasynda Türkmen raýatlarynyň has köpdügi bellinilýän ýurtlary şol sanda Türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamy uçuratnawlaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli müňlerçe Türkmenistanly henizem daşary ýurtlarda agyr şertlerde galmaly bolýar.
Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanda Türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Gözüňde tutulýan uçar gatnaşyklarynyň sany entek dolu aýdyň däl. Emma indi daşary ýurtdan gelýän uçarlary diňe bir lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sebitleriň howa menderleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek dolu belli däl.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli sahtiýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk şu aýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmenabadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabysyny kabul etmek tapşyrylandygyny. Emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlikli durmuşa geçirilip bilinjekdigine şübhe bildirýändikleri barada habar beripdi. Gaýly bertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bildirdi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlar bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Sol bir wagtda dowamy uçur gatnaşyklary ýoly goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubai ugurlary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek soralýar.
Türkmenistan'ın esasi Türkmenabat'taki karantin zorluğunu 2. oktyabrda İstanbul'dan gelecek rayetler yerleştirilip ondan sonra bir hükmanı düzgün yatırlar. Emma sonuna da daşarı yurtlardan gelen rayetler 120 manat töleyip COVID testinden geçmeli olurlar. Bundan başka da daşarıdan gelen yolcuların bedenleri mümkün olan maymun mama infeksiyat sebepli bağırlanar.
Deyip çeşmemiz sözüne koştu. Pandemiýanyň başyndan bäri öz herkeçäklerinde koronavirusyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden şol sanda Sağlyk ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli, hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsuň aýagynda köpçülükden protest çäherlerini geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýäm 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary islek bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarının sanawyna ençime aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, seýledi munuň üçin para töwrülýän ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazarly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.